habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo aad kala socotaan Washington. Waa fiidnimo jimco ah 2-da bisha 6-aad sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii ay dhowaan muqdisho ku gaadheen golaha wadatashiga qaran.
waxaan u arkaa warmurti egti ka soo baxay golaha wadatashiga ee ahaa in doorasho la aada soo jeedin bay horta ahayd, ma ahayn go-aan la gaaray. anigu runtii meelo badan waa igala quman yahay,
balse markaad fiiriso hanaanka doorashada kaawaaykan ee su-aalaha badan ay ka taagan yihiin, dalku wuxuu ka guurayaa nidaamkii baarlamaaniga ah, wuxuu aadayaa nidaam madaxeed buu aadayaa, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen buu aadayaa. qodobada noocaas oo kale ah baa yaa dood keentay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dalada ay ku bahoobeen suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika oo qaabilay codsi ay u gudbisay dowladda Soomaaliya.
marka la sameynayo isku biritaan noocaasa oo heerkaas gaarsiisan, faa'iido iyo khasaare intaba way yeelan kartaa. laakiin markaan ku hormarno faa'iidada ay Soomaaliya ka heli karto, horta meeshan waxaa fududaanaya isu socodka dhanka socdaalka oo ay Soomaaliya dhib badan ku qabtay inay wadamadan East Africa ay la macaamisho.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan muhaajiriin la sheegay inay ku dhinteen xuduudda u dhaxaysa Maraykanka iyo Mexico. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ku sugan ee magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa sheegay in codsi uga yimid dowladda federaalka Soomaaliya darteed ay weerar ka fuliyeen deegaanka Wayamta ee Soomaaliya shalayto oo ku beegnayd 2-da bisha 6-aad 2023-ka. war-saxaafadeed ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu sheegay in qiimeyn hordhac ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in weerarkaasi oo ka dhacay meel 60 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Kismaayo ay ku dhinteen 3 ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab. waxaa sidoo kale warbixintaasi lagu sheegay in qiimeyntaasi ay muujinayso inaan wax shacabihii ku dhiman amaba aanay ku dhaawacmin ilaa haatan inta la xaqiijiyey. AFRICOM ayaa sheegtay in Soomaaliya ay tahay xudunta amniga iyo xasiloonida ee wadamada ku yaala bariga Afrika, isla markaana ay ka caawin doonaan dowladda federaalka Soomaaliya sida ay uga adkaan lahayd ururka Al-Shabaab. dowladda waddanka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in tirakoob dhowaan ay sameeyeen lagu ogaaday in 3 meelood oo meel tirada dadka Sacuudi Arabiya ay korodhay tan iyo sanadkii 2010, isla markaana inta badan tirada dadka Sacuudiga ku nool da'doodu ay ka hooseyso 30 jir, waxaana sidaasi lagu sheegay natiijada tirakoob ay daabacday dowladda waddankaasi. tirakoobkan Sacuudiga oo la qaaday 2022 ayaa lagu tilmaamay inuu yahay tirakoobkii ugu saxsanaa ee la sameeyey taariikhda boqortooyada Sacuudiga, sida laga soo xigtay maamulka guud ee howlwadeenada tirakoobka. warbixintan ayaa dadweynaha dalka Sacuudiga ku sheegtay in ka badan 2.3 milyan oo qof, tiradaasi oo 8.5 iyo 100% ah muwaadiniin Sacuudiyaana, halka tirada kale badankoodu ay yihiin dad ka soo jeeda koonfurta qaaradda Aasiya amaba meelo kale oo ay ka mid yihiin bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. wadarta guud ee dadka degan Sacuudiga ayaa kor u kacday in ka badan 4.3% tan iyo sanadkii 2010, tiradaasi waxay noqotay in ka badan 8 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhowaad 5 milyan oo qof oo ka midihi ay yihiin muwaadiniin sacuudiyaana. Dadka sacuudiyiinta ah ayaa 36% da'doodu waxay ka hooseysaa da'da 30 jirka. Dadka aan sacuudiga ahayn ee dalkaasi ku nool ayaa la sheegay inay yihiin 13.7 milyan, kuwaasi oo badankoodu u dhashay wadamada Bangladesh, India, Pakistan, Yemen iyo waliba Masar. Intaasi dhegeystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa VOA Washington. Ciidamada ilaalada xeebaha Mareykanka ayaa diiwaan geliyey in ka badan 8,000 oo muhaajir oo ku dhintay xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico tan iyo sanadkii 1989. Wariyaha VOA-da uga soo warrama arrimaha muhaajiriinta Aleen Barros ayaa booqatay koonfurta galbeed ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, halkaasi oo tirada dhimashada muhaajiriintu ay kor u kacday. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa warbixintan.
Ilaalad badan ayaa la saaray muhaajiriinta kasoo gudbaya inta u dhexeysa baraha laga soo gala xadka Mareykanka iyo Mexico.
Last year we found a total of about 5 bodies or remains.
Sannadkii hore waxaan helnay wadar ahaan ilaa 5 qof oo miida. Qaar waxay ahaayeen kuwo markaa u dhintay, kuwana muddo ayay miid ahaayeen.
Laakiin degmada Brooks oo qiyaastii 130 kilomitir waqooyi ka xigta Rio Grande ayaa wajahaysa dhibaato dhinaca soo galootiga ah oo gooni u ah. Laga soo bilaabo 2012 ilaa 2019, waxaa ku dhintay soo galooti ka badan kuwa gobollada kale ee koonfurta Texas, iyada oo kasbatay magaca goobaha dilka. Sida lagu sheegay warbixin 2020 ay soo saartay jaamacadda Texas qaybteeda Stress Center, muhaajiriinta u gudbaya Mareykanka iyada oo aan la ogolaanin waxay inta badan marin ahaan u adeegsadaan Brookings si ay uga sii gudbaan halkaasi oo markaasi ay ka sii aadaan goobaha kale ay u socdaan. Si looga fogaado isbaarada ilaalada xuduudaha ee u dhow Palpares, magaalada ugu weyn ee degmada Brookings, waxay maalmo dhex lugeeyaan beeraha xoolaha lagu dhaqdo ee gaarka loo leeyahay, qaarkoodna waxay u dhintaan kulayl, daal, fuuqbax ama qabow daran.
We have found last year the same thing. We found probably 6 people just wandering around that were
waxaan helnay sanadkii hore tiratan u dhow ayaanu helnay, malaha nustirsin dad ah oo wareegaya. Runtii waxay ku dhawaayeen geerida.
Dhulku waa ciid, heerkulka inta badan wuxuu kacaa 38 darajo Celsiuska iyo wixii ka sarreeya. Calaamadaha wadooyinkana waa ay yaryihiin, waxayna u fududdahay soo galootigu inay ku lumaan ama ay ku wareegaan. Cervantes waxa uu sheegay in kuwa nool ee la arko ay helaan caawimaad kadibna lagu wareejiyo maamulka ilaalada xuduudaha.
Xaaladdu way kala duwan tahay iyadoo ay ku xidhan tahay wicitaanka.
Fernando ayaa waxa uu yiri,
in the hot days which we usually have within 72 hours they pretty much be gone already. Now, border patrol is real good to have EMT people.
Maalmaha kulaylka ayaa aynu badanaa leenahay, waxaanu haysanaa 72 saacadood gudahood. Waxay u badan tahay muddadaasi inay gudbaan. Hadda ilaalada xuduuduhu aad bay wanaagsan yihiin. Waxay leeyihiin dad ka shaqeeya adeega caafimaadka degdega ah ee EMT. Halkaasi ayay u baxaan si degdeg ah, waxaanay markiiba sudhaan filimbooyinka, waxaanay samatabixinta isla markiiba ku bilaabaan si degdeg ah.
Kuwa lumay ama laga tegay waxay marmar u yeeran karaan gargaar. Sheriff Benny Martinez ayaa sheegay in muhaajiriin badani ay ku dhintaan degmada Brookings marka loo eego meelaha ku teedsan xadka Mareykanka, gaar ahaan koonfurta. Marka ay soo galootigu wacaan nambarka caawimaadda ee 911 si ay u helaan kaalmo, saraakiisha ilaalada xuduudaha waxay kor u sii hayaan telefoonka ilaa inta suuragal ah. Shaqaalaha xafiiska booliiska ayaa sidoo kale la shaqeeya saraakiisha ilaalada xuduudaha ee Mareykanka si ay u badbaadiyaan muhaajiriinta dhibaataysan ama qaadista meydad haddii la helo.
I have a morgue that I handle. Brookshire has its own morgue. and through Border Patrol and some of the officers, they got trained to kind of hydrate the fingerprint.
Waxaan leenahay qolka meedka degmada Brookies waxay leedahay meel meedkeeda la dhigo iyadoo oo loo sii marayo ilaalada xuduudaha iyo qaar ka mid ah saraakiisha. Waxay heleen tababar si ay u hubiyaan faraha qofka dhintay. Marka aan aqoonsano dadkan, kadib waxaan la xidhiidhnaa qunsuliyadaha iyo safaaradaha dadka la aqoonsaday iyo sidoo oo kale xubnaha qoyskooda.
Meydadka aan la sheegan ayaa loo diraa jaamacadda gobolka Texas. Sanadkii 2022, saraakiisha xuduudaha ee Mareykanka ayaa helay meydadka 858 muhaajiriin ah oo ku sugnaa xadka Mareykanka ee koonfurta. Sanadkii 2021, tiradaasi waxay ahayd 657, 2022 waxay ahayd 255. Laakiin dadka u dooda soo galootiga ayaa sheegaya in tirooyinkaasi ay aad u hooseeyaan. Eduardo Canales, oo ah maamulaha xarunta xuquuqda aadanaha ee South Texas, ayaa ah hay-ad aan markaasi macaash doon ahayn oo maamusha barnaamijka soo helista dadka la la'yahay. Wuxuuna sheegay in ka badan 200 oo meydad ah laga helay 2 sano ee lasoo dhaafay degmada Brookies oo keliya. Wuxuu sheegay in helidda dadka maqani ay adag tahay.
Unless we have GPS coordinates and we're able to transfer those to Border Patrol.
We went accidentally in haddii aan haysano qalabka GPS-ka waana awoodno in aan u wareejino ilaalada xuduudaha ama baarayaasha.
Canales waxa uu inta badan ku maqan yahay hubinta goobaha biyaha laga cabo ee ku teedsan wadooyinka halbowlaha ah ee 285 iyo 281 oo ka mid ah wadooyinka soo galootigu ay maraan ee San Antonio.
Maatanad Falastiin Axmed Iman oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A Aline Paris ee nooga diyaarisay arrimaha muhaajiriinta. Weli warbixinaha la xidhiidha arrimaha Mareykanka ayaynu ku guda jirnaayay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo la hadlayay ciidamo ka qalin jabiyey kulliyadda ciidamada cirka isaga oo u sheegay in ay ku soo aadeen xilli mugdi ku jiro nabadgelyada caalamka dagaal uu ka socdo dalka Ukraine, Mareykankuna uu tartan dhinaca milatariga kula jiro China. Wariyaha V O A Anita Powell ayaa warbixintan inooga diyaarisay. Arrintaasi waxaana soo jeedinaya warbixintan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Please welcome the graduating class of 2023.
Madaxweyne Biden ayaa sheegay weerar diiran iyo digniin daran maruu la hadlayay ciidanka qalin jabiyey Akademiyada Ciidanka Cirka ee Mareykanka. Dunidan aad ku dhex qalin jabinaysaan isma beddelaysa si degdega oo keliya ee heerka isku beddelayso ayaa xawaare sare ku socda. Waxaan aragnaa taxadiyo sii baahaya oo dunida ka jira, laga soo bilaabo duulaanka iyo cadowtinimada Ruushka ee Yurub, tartanka aan kula jirno Shiinaha iyo waxyaabo kale oo labadaasi u dhexeeya, ayuu yidhi. Sida uu madaxweyne Biden sheegay, dagaalka cirka ayaa wax kasta oo kale ka weyn. Idinka ayaan idinku xisaabtamaynaa si aad meel hore noo geysaan marka laga hadlayo awoodda cirka iyo hawada sare, si ciidankeenna guud aad uga dhigtaan mid sidii hore ka xoog badan, ayuu yidhi. Fasalka hadda qalinjabinaya kaasoo abuurma xilli ay jirto hubaal la'aanta xanuunka COVID-19 ayaa yimid xilli ay dunida oo dhan hubaale la'aani ka jirto. Qaar ka tirsan kuwii horey uga qalinjabiyey kulliyaddan dareenku waa mid horay ay u soo arkeen. Lee Hatch waxa uu ka qalinjabiyey sanadkii 1977, waxaana uu ku biiray ciidanka cirka ee tayada sare leh ee Raven, kaasi oo duulimaadyo qarsoodiya ku samayn jiray hawada Laos.
And that's the reason the Ravens were there. We were there to direct the air strikes and provide the air support for our Laotian allies on the ground. And that holds pretty much true today. Same thing.
Waxay ku badbaadeen waa taageeradii aanu cirka ka siin jirnay. Waana sababta ay Ravensku u jiraan. Waxaan u joognay si aan u jihayno weerarada cirka oo aan taageero dhinaca cirka u siino Laoskii aanu xulufada ahayn ee dhulka ka dagaalamayay. Taasina waa la mid maanta. Afghanistan la mid bay ahayd, Ukraine waa la mid. Waa in awoodda cirka aad adigu leedahay waana furaha dagaalka, ayuu yidhi. Barnaamijkan waxaa shaaca laga rogay bartamihii 80-aadii, hase yeeshee waxaa la qariyay arrimo dhowr ah oo Haaj uu ku qiyaasi karo in la soo riday 5 askari oo ka tirsanaa koox ay 9 ku ahaayeen, iyadoo 22 ka tirsan ururkiisana dagaalka lagu dilay. V O A ayaa Haaj weydiisay haddii uu arrintaasi mar kale samayn lahaa, waxaana uu ku jawaabay isla markiiba, mar la weydiiyey sababta ayaa waxa uu yiri:
While I lost a lot of friends there, it was one of the most rewarding things I've ever done in my life.
Saahiba badan ayaan ku waayay, laakiin waxay ahayd waxyaabihii ugu qiimaha badnaa ee noloshayda aan sameeyo. Ninkasta oo Ravens ka tirsanaa taas ayuu ku sheegayaa. Raggan iyo dumarkan ka tirsan ciidanka cirka mas'uuliyad badan baa saaran. Hase yeeshee sida Lieutenant General Richard Clark oo hoggaamiyahooda waalidiinta xasuusiyey, weli waa caruurtoodii.
And if your kids were like mine, they're tearing up your house. They're eating all your food. They're copying teenage attitudes. They're spending all your money.
Haddii caruurtaadu ay sida kuwayga oo kale yihiin, guriga ayay ka burburinayaan, cuntada oo dhan bay ka cunayaan, dabeecaddii sindheerta ayay ku dhaqmayaan, lacagta oo dhan bay ka dhamaynayaan. Waanan ogahay in qaarkiin aad islahaydeen. Sidee ayuu ilmahani ku noqon doonaa qof qaangaar ah oo wax qabsada? Hase yeeshee, maanta waxaan idin xaqiijinayaa in dhibooyadan qalinjabinaya ay taas ka weyn yihiin. Waa hoggaamiyaasha da'da yar ee ugu rajada wanaagsan dalkeenna, iyaga oo dareensan waajibka iyo sharafta ay ku hoggaaminayaan ciidankeenna cirka, ayuu yidhi. Hase yeeshee, waxaa la isweydiinayaa xilligoodu ma waxa uu ku soo beegmayaa xilli cirka ay nabadi ka jirto mise xilli ay dagaalo jiraan.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socotiinayay warbixintii wariyaha v o a Anita Bawel ay noo diyaarisay. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan muqdisho ku soo gabagaboobay, kaasoo looga hadlay qaabka uu noqonayo hannaanka doorashada dalka iyo arrimo kale oo ku xiran masiirka ummadda Soomaaliyeed. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdi Axmed Baafo oo horay wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Professor Daqarre, sidee u aragtaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan muqdisho lagu soo gabagabeeyey?
Bismillahi raxmaani raxiim. Runtii aad baan idin salaamayaa bahda v o a, maamulka iyo shaqaalahaba. Sidoo kale waxaan salaamayaa mas-uuliyiinta walaalaha ee la fadhiya ee runtii arrintan kala qaybgalaya. Su-aashu waxay tahay, sidaad u aragtaa, runtii anu waxaan u arkaa warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wadatashiga ahaa in doorasho la aada soo jeedin bay horta ahayd, ma ahayn go-aan la gaaray. Anigu runtii meelo badan waa igala quman yahay, tusaale ahaan in doorasho dadweyne la aado aad baan u qabaa, waa arrin fiican, dastuurku qoran tahay. Sidoo kale in doorasho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen la aado oo shacabku soo doortaana waa isbeddel fiican oo runtii la samayn karo weeyo. Sidoo kale waxaa ku jiray meesha xisbiya qaran in maratay la sameeyo, oo ugu yaraan laba xisbi xaakim iyo wixii kasoo badan la sameeyo, waa wax la samayn karo. Laakiin meesha waxaa weeyo soo jeedin bay iska ahayd, lama gaaray inta badnayd. Haddii sidii xeerkii doorashooyinka ee 2022 la asixiyey, dowladdii hore ansixisay ahaa doorasho dadweyne hadday tahay oo haddana 4x5 ahaa, taa halisteeda leedahay. Marka aad baan usoo dhaweynayaa boqolkiiba boqol, laakiin waxaan u baahannahay in dibate badan laga sameeyo, oo runtii maadaama ayna ka maarmaynin doorasho dadweyne, maadaama ayna xisbiye ka maarmaynin, maadaama madaxweynaha jamhuuriyaddu ay fiican tahay in doorasho dadweyne ku soo baxo mustaqbalka, haddana waa in la fiiriyo marka waxyaabaha caqabaadka ka hoos jiri kara, oo ay ku jirto in 4x5-kii baarlamaanka la marsiiyo oo markaa uu noqdo caqabad kale oo mataqaanaa 20-ka sana boqolka sana soo socda aan laga log bixi karin.
Waa tahay maxaa muqtaray?
Bismillahi raxmaani raxiim, akhyaarta kalena wa salaamaya. Runtii markaad su-aashu waa aragtidaada shaqsiga, markaad fiiriso horta documentiga warmurtiyeedka, kaas waa mid iska guud oo guud ahaan aan soo dhaweynayo, balse markaad fiiriso hannaanka doorashada kaawaaykan ay su-aalaha badan ay ka taagan yihiin documentigaas, markaad fiiriso waa 6 page. Ugu horreeya waa iska cover page, ama macnaha uun cinwaanka guud ayaa ku qoran, balse page ka labaad markaad fiiriso waxaa ku qoran waxay ugu yeereen mabaadi'da doorashada. Marka mabaadi'da doorashada, marka waxaa ku qoran doorashada inay ahaanayso doorasho madax bannaan,
inay ahaanayso mid nabdoon, inay ahaanayso mid dhexdhexaad ah, inay ahaanayso mid musuq lahayn, inay ahaanayso mid hufnaana kuna salaysan sharciga. Markaad fiirisa marka mabaadiidaas la leeyahay waxay ku salaysan tahay doorashada, balsena aada fiirisa dadka soo jeesiya ee fadhiya madasha, marka laga reebo madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamza iyo Shiis, marka laga reebo madaxweynaha gudoomiyaha gobolka Banaadir, marka laga reebo inta kale waxay soo maamuleen doorashooyin ay soo maamuleen, waxaan ay tilmaamayaan kuma asteysneyn. Marka taasa xoogaa horta waxay isleedahay shaki badan gelinaysa dadka fariinta soo gudbinaya, waxay ku soo dhaqmeen iyo mabaadiidan ay sheegayaan. Horta waa mid aragtideyda shaqsiga ah taas ku aadan. Haddaan u soo gudbo marka, aada ayay u fiican tahay waxa ay soo jeediyeen qaarkood. Sidoo kale nooca doorashada ay noqonayso waa waxyaabaha u baahan in laga wada doodo, iyo nooca xukuumadda ay noqonayso oo ah in laga guuro baarlamaan oo loo guuro habkan madaxweynaha loo yaqaan. Marka arrimahaas haddii la yiraahdo waa arrimaha doodaha ee u baahan yihiin oo aragtida lagu kala duwan yahay.
Dr. Shafi, waa maxay aragtidaada ku aadan warbixintii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran?
Golaha wada tashiga qaran warbixintii ka soo baxay qodobo dhowr ah ayaa ugu muhiimsanaa. Qodobka in wajiga labaad dagaalka la galo, in dastuurka la qabyo tiro, in heshiisyadii hore la dhammaystiro, iyo qodobka doorashooyinka, in doorasho ha qof iyo coda la aado oo bulshadii Soomaaliyeed ee curaadha lagu haystay loo fasaxo in ay iyaku maxay ahayd codeeyaan. Waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed mawaaqifta ku saabsan ama arrimaha ku saabsan doorashada xilligan mayna filayn, sidaa darteed aad baa la isu weydiiyey inuu aroor inay madaxdii Soomaaliya intay soo fadhiisaan ay dhahaan dalku doorasho wuxuu aadayaa hal qof iyo hal coba, dalku wuxuu ka guurayaa nidaamkii baarlamaaniga ah, wuxuu aadayaa nidaam madaxeed buu aadayaa, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen buu aadayaa. Qodobada noocaas oo kale ah baa yaa dood keentay. Waxaan qabaa marka ummadda Soomaaliyeed si guud ahaan inay doorasho iyagu madaxdooda doortaan oo dadka ku matalaya siyaasadda inay doortaan aad bay iyay u sugayeen. Laakiin si guud ahaan marka qodobada la isu geeyo, waxaad moodaa madaxdu waqtiga oo hore oo dowladdii hore waxaa lagu canaananhayay ama lagu haystay ama lagu eedeynayay in ay doorashada qof iyo cod ay la dib dhacday. Dowladda waxaad moodaa in ay sanadkeedii hore ugu horreeyay bilowgii sanadka labaad in ay keentay, sidaa darteed aakhirka waa laga heshiin doonaa oo heshiisyo dambe lagu noqon doonaa. Laakiin si guud ahaan markaan darajo siino heshiiskaas, waxaan qabaa heshiis Soomaalida ka dhaadhacaya.
Wasiir Baafo,
marka la fiiriyo shirarkii golaha kan wada tashiga uu yeelan jiray, marka la fiiriyo arintan, waxaad moodaa inay ahayd wax dadka ayna sugeynin maartay oo isku soo bood noqotay. Arrimaha laga hadlayna waxay yihiin waxyaabo u baahan si miir leh oo degan oo waqti la geliyo in go'aankeeda la gaaro. Marka ay guud ahaan markaad fiiriso, waxaad dhihi kartaa wax looga fadhiyay ma ahayn tan iyo intii dowladda cusub ay dhalatay. Golaha uu xoogga saarayay dastuurkii qabyatirkiisa, waxaana la bilaabay arrimihii ugu waaweynaa in wax laga yiraahdo maartay. Marka waxaan filaynaa in arrintaas meel lagu soo ogaan doono intaan arrintan aan loo soo gudbin, tanna marka iyadan waa u geli doonaa filayaa maartay qaybaha dambe.
Shirkan dowlad goboleedka Puntland iyo siyaasiyiin kale oo magac ku leh dalka way ka soo horjeesteen, arrintaasi maxaa caqabada ay ku keeni kartaa heshiiska ay wada gaareen golaha wada tashiga qaran? Aan siiyo wasiir Maxamed Muqtar.
Saddex arrin ayaa ii muuqda inay dhalan karto. Horta mid ugu horeysa oo ah qaybsan siyaasadeed, sababtoo waddankan waa waddan hadda la isu dumayay, la isku raadinayay, sidii macnaha loo yegeli lahaa siyaasad lagu mideysan yahay, madaxweynahana astaantiisa waxeed Soomaali heshiis ah oo caalamkana heshiis lah. Soo marka horta taas waxaa laga yaabaa inay qaybsan siyaasadeed ee keento, sidoo kale inay su-aal kasoo laabatay sharciyadda iyo meelmarinta heshiisyada laftigeeda ayadana macnaha waa arrin kaloo caqabad keenayso, sababtoo ah sharciyadii de hadhow in la sameeyo waa arrin in la fuliyo waa arrin kale. Soo horta taasna arrimahaas waxaa ka imaanaya culays. Sidoo kale marka arrintii ugu dambeysa oo ahayd in ka guuro qaabkan 4.5-ka ee loo guuro qaab kale, ayaa laftigeeda waxaa laga yaabaa in lagu kala qaybsamo oo waddankii doorasho kala duwan inay dhacdo, ama doorasho aan lagu wada midaysanayn ay dhacdo, ama siyaabo kale oo aan hadda aan qiyaasi karin inay muuqdaan. Marka waxaa muuqan doonta haddii la yiraahdo haddaanan macnaha hadii wada tashiga la ballaarin, gogodasha la ballaarin, ee dadka aan laga soo qaybgalin la yiraahdo waa laga soconaa, waxaa suuragal ah in qaybtan siyaasadeed uu keeno oo waddankana dib u dhac u keeno.
Wamaadsantahay Dr. Shafi.
Heshiiska waa heshiis siyaasadeed ay gaadheen golaha wada tashiga qaranka oo ay ka maqan tahay Puntland. saa darteed golaha tashiga san ognahay heshiisada uu gaadho waa wada ogol ma aha aqlabiyad luguma ansixiyo waa in ay maamul goboleed walba iyo dawladda dhexe isla ogolaadaan waxa ay ku heshiinayaan saa darteed Puntland haday maqnayd waxaan ognahay siyaasiyiin 9 ka badan oo 4 ra'iisul wasaare iyo madaxweyne ay ku jiraan way warkan warbay ka soo saareen ayna ay ku sheegeen in ayna ku qanacsanayn sida uu wax u socdo murtida guud waxaan isleeyahay warkan hadda war sharci ah oo rasmi ah oo ma aha baarlamaanka la horgeyn doona shirar siyaasi ah waa laga gali doonaa waxaan isleeyahay waa lagu noqon doona si guud ahaan laakiin wadada uu qaaday wada wanaagsan waaye laakiin wada hadalka iyo heshiis in marka laga wada heshiiyo waxyaalaha golaha wadashigu qaranku oo Puntland ka maqan tahay ay soo saareen shirar baa laga gali doonaa kadib sharci buu noqon doona baarlamaanka la horgeyn doona saan isleeyahay marka waxaan isleeyahay caqabado way jiraan laakiin waa kuwa laga gudbi karo
fagaasatay wasiir baafo sidaad ogtahay shirkan dowlad goboleedka Puntland iyo siyaasiyiin kale oo dalka magac kulaha ka soo horjeestay arintaas maxay caqabad ah oo ku keeli karta heshiiskan ay golaha wada tashigu wada gaareen
sida hadda markii madaxweynaha uu ka hadlay baarlamaanka uu sheegay waxa uu yiri waxay ahayd go'aan aan soo gaarnin ma ahayn baarlamaanka la keenay doona baarlamaankana go'aanka gaari doona marka laba arimood baa dhici kara in baarlamaanka uu noqdo baarlamaan si furan uga dooda uusan noqon baarlamaan fuliya wixii loo soo gudbiyo sidooda uusan fulin uusan noqon ama inuu noqdo mid laga shaqeysto oo maxaan ku raadaa siyaasadaasi galgal badan inta laga sameeyo iyadoo sideeda ay soo baxdo hadii marka talo ayna ku jirin siyaasiyiintii waaweynaayo dalka kan maxaan ku raadaa horena wax uga soo maamulay haddartan xiseena ayaa in ay wax qayb ka noqdaan talooyinka waaweyn oo dalka kan masiirkiisa sameynaya iyo Puntland oo ka maqan hadii baarlamaanka uu ka soo baxo go'aan ah sida tan la qaadanaya waxay noqonaysaa mid lagu kala jabeeyay noqonaysaa
professor daqare isla su'aashan
runtii horta heshiiska golaha wada tashiga soo jeedin bay ahay lafteedu oo sida ay rabaan in ay maamulaan wadanka laanta fulinta dawladda ayuun baa hadashay marka doodo badan way ka imaadeen marka waxay la tahay laba dhinac baan ka fiirinayaa marka dadka aan xukuumadda maanta ku jirin dawladda dhexe aan madaxweynaha ka ahayn ama prime minister ka ahayn ama aan madaxda gobolada ahayn waxa u furan kaalin mucaaradnimo marka inay hadlaan oo ay comments ku darsadaan waa arrin la filayay madaxduna markay soo saarisay arrintan inay midda imaanaysay way ku fikirayeen marka waxa ugu fiican baa waxay tahay mucaaradku qayb ahaan isbeddel hadii la sameynayo waa inay isbeddelka isku ku hayaan isbeddelkaana waa inay comments ku dhiibtaan haduu fiican yahay waa in horta laga horeban taas waa mucaaradka hawl waajibaad ba saaran mucaaradka runtii weyn gaar ahaan odayaasha hadda hadlay oo waaweyn iyo Puntland laftigeedu dawladda laftigeedu go'aanka ay hadda gaadhay waxay noqonaysaa inay marketing fiican u sameeyso anigu waxaan hubaa in loo baahan yahay dalkaan isbeddel buu baahan yahay 23 sano ayaa nidaamkan 4.5 ee fadhiidka ah runtii degmooyinka iyo gobolada isugu gudbilaayeen balaa leeyo xilli aan wax ku aragno way tahay in marka formally laga gooro runtii aad baan fiican tahay
Dr. Shafi qodobada heshiiska waxa ku jira in dalka guud ahaan laga hirgelin doono doorasho qof iyo cod ah iyo in laga guuray nidaamkii hore ay wax ku socdeen dalkuna uu yeelan doono madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen arintaasii qaab noocee ah ayay ku hirgeli kartaa
horta si guud ahaan in dalku uu aado cod iyo qof iyo cod uu aado waa wax dastuurka ku qoran shacabka Soomaaliyeed ay soo doortaan dadka iyo madaxda u ah ee siyaasadda ku matalay inay soo doortaan waa wax dastuurka ku qoran laakiin in la guuro waxay u baahan tahay qaanun in la guuro oo dalka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen loo guuro waxay u baahan tahay ugu horeysta maadadii qaanuunka ahayd in lagu xuso oo dastuurka wax laga bedelo oo baarlamaanku uu u fadhiisto oo uu sharciyad maxay ahayd rasmi ah oo lagu dhaqmo maxay yeelay dalku hadda suu ku sameeyay dastuurku qabyadii ku qoran yahay waxa waaye in wasaaraha iyo madaxweyne kala gaar inuu dalku ku dhaqmayo sadar darteed maadada in la guuro waxay u baahan tahay dastuur in loo sameeyo in sharci loo sameeyo laga heshiiyo oo heshiis siyaasadeedna uu la socdo waxa ogtay dawladda Soomaaliyeed dastuurku maadaama uu qabyo yahay Soomaaliduna in badan ay soo khilaaftay mar walba waxa ogtay markii doorashada la gaaro heshiis siyaasadeed baa la aadaa marka waa inay siyaasiyiintu ayakuna ay tashiyaan
wasiir baafo
qorta awl waxaan qabaa in aynan laba arrimood oo hadal aanka ku jiray madasha ka soo baxay golaha ka soo baxay oo la isku lifaaqay oo waxa jira aan isku xirnayn arinta madaxweynaha qaranka ma ku xigeen buu yeelanayaa ama prime minister kale bedelayaa waa arin imaanaysa saddex sano kadib oo waqtina loo haysto loo sugi karo maartay doodeed la geli karo. Arinta doorashada golahaya golayaasha deegaanka waa wax ku xiran dhaqaalihii loo baahnaa ma la haystaa, waa ognahay Soomaaliya waxa ka jira. Markaan wax dhaqaaqeyno oo siyaasad aan dujeysano, cidda aan hoos galno aan warsanno waa la yaqaanaa, waanu gacanta warsanno inaan naga bixiyo abaabulkii loo baahnaa. Waxaan xisbiyaha tartamayaa la yiri, xisbi oo aan ka jirin deegaanka aan ka jirin oo aan la aqoonin inuu inta dhex tago dadka maxaan ku dhahdaa ay codsiyaan wax sahlan ma ahan. Waxaa la rabaa in laysbaro dadka iyo axsaabta in laysbaro la rabaa. Hawshaasna muddo sanada kuma dhammaan karto. Shuruucda haddeertaan taagan kuwii aan ogeyn meesha waa ka baxeen, waxay u baahan yihiin shuruucdaas in laga shaqeeyo. Waqti sanad gudihiisa hawsha doorashada la sheegayo ma ku qabsoomi karto.
Professor Daqare, qodobada heshiiska ku jira waxaa kamid ah in dalka guud ahaan laga hirgelin doono doorasho qof iyo cod ah, iyo in hanaankii hore loo guuro loo guuri doono nidaamkan madaxweyne iyo ku xigeen. Arintaasi isbay ku hirgeli kartaa?
Runtii waa laba su-aalood oo runtii isugan. Doorasho dadweyne in la qabto ama waa nidaam dastuuri hadda inoo jira, waana la samayn karaa, waa easy. Waxaan u malaynayaa waxaa la lafse u jabtaa loo kabaa problemka aad koonfurta Soomaaliya aan horti aad uga hadlaa. Waxaan isleeyahay hadda gobolka Banaadir aan joogno 17 degmo waa laga qaban karaa doorasho, waa laga qaban karaa ama toos loo dareero ha noqoto ama selection ha la sameeyo. Hadda korna waa la sameeyay heer gobol iyo heer degmo waa la iska karaa. Doorashada ka mid tahay koonfur galbeed runtii waa meesha ugu ballaarayadna 20 degmo waa kulli waa xor 18 degmo waa laga sameyn karaa. Haddaan 2-3 la sameyn karin waxaa la sameyn karaa mid selection kulli waa saas. Marka doorashada golayaasha deegaanada ama laamaha fulinta degmooyinka waa wax la sameyn karo. Taas waa taas. Midda kale weyn hayro dabaysa waqti dheer baa ayaa ka xiga. Midda kale ah hanaanka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo runtii dastuurka xaggiisa taabanaysa, dastuurka hadda heshiis siyaasadeed baa soo baxay, waa ka dalaga qeyl yahay in dastuurkan la sameeyo laftigiisu ma ahayn doorasho dadweyne, wuxuu ahaa 300 qof oo embagasi gacanta u taagtay. Waxa laftigiisa heshiis siyaasadeed dastuurkan, heshiis siyaasadeed waxaa lagu jabin karaa heshiis siyaasadeed oo kaleeto meel lagu ansixiyo ma jirto. 2012 golihii ansixda dastuurka ee la isku geeyay school policy anigu ka mid baan ahaa, cutubka shanaad baan madax ka ahaa, 800 ergeyba wax qorto. Waxyaabihii aan qornay waxaa ka mid ahaa sistemka in hadda jira laga guro baarlamaanteeriga, baarlamaanteeriga in madaxtooyo lagu daro, waxaa ku jiray madaxweyne madaxweyne laga dhigo, waxa la alaa wixii ergada aan sixisay wixii la isku raaco dhan inta la laayay baa qorshihii hore loo watay. Marka dastuurka maanta inoo yaala waa political agreement, haddeerna anigu waxba kama qaba haddii political agreement lagu bedelo waxba kama qaba.
Waa tahay wasiir maxamed Mukhtar Ansir,
hanaankan ahaa madaxweyne madaxweyne ku-xigeen ma aha Soomaaliya wax ku cusub. Markaad fiiriso dhammaan dowlad goboleedyada ee dastuurkoodu wuxuu sheegayaa inay leeyihiin madaxweyne madaxweyne ku-xigeen, marka horta dhanqaas uu ka jira mid kaliya oo hadda harsan waa midan federaal dada marka waxay ku doodayaan dheelitir siyaasadeed ayuu sameynayaa oo qabiiladii ayuu soo dheelitiraa. Marka su-aasha ayaga laftigooda ku soo laabanaysa waxay tahay hadii la rabo hal qof hal cod loo guuro then see loo hubinaa marka dheelitirkii qabiilka, marka hadii la yiraahdo arrinta qabiilka hala dheelitiro hadda meesha unbay taagnaanaysaa, marka waxay noqonaysaa 2015 in la dheelitiray noqonaysaa kadibna de marka wax macno badan sameynaysa codayntii malaha. Hadii aan marka loo soo gudbo doorasho hal qof hal cod ugu yaraan ilaa 8 shay ayaan filayaa inay dhacday oo inagu miibsataa oo mid ugu horeysayta horta waa in heshiis siyaasadeed uu dhaco. Sidoo kale maanaa waxyaabaha uu taabanayo heshiiskan waxaa ka mid ah in dastuurka waxyaabo laga bedelo. Sidoo kale waxaa loo baahnaanaa shuruuc oo ugu horeysa sharciga muwaadinka ayaa xaq u leh inuu codeeyo, in qof walba maana waddanka jooga iskama codeyn karo, waa inuu jiro sharci muwaadinimada Soomaaliga ee qofka sheegaya waxaa mid ah sharciga doorashooyinka, sharciga xisbiyada. Waxaa shuruuc badan ayaa u baahan horta in la sameeyo.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan qodobadii ugu waaweynaa heshiiskii siyaasadeed ee ay dhowaan wada gaareen golaha wada tashiga qaran. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare oo bartay sharciga, wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdi Axmed Baafo oo horey wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha. Aan u soo laabtay barnaamijka, heshiiska ay wada gaareen golaha wada tashiga qaran waxaa qodobada ugu muhiimsan ka mid ah in doorashooyinka dowlad goboleedyada ay soo horreyn doonto oo sanad kadib iyaga la qaban doono. marka la fiiriyo haddaba xaaladda amniga dalka iyo deegaanada qaar aanay weli dowladdu gacanta ku hayn, sidee doorashooyinkaasi u qabsoomi karaan? Ansiyo Cabdi Baafo.
Awalan horta maxuu ahaa in doorasho ay dalkan ka dhacdo qof Soomaali oo diidan lama arko. Waxa la isku hayaa waxa weeye goormu weye goorta ugu haboon ee qaabka loo qabanayana qaabkee ugu fiican oo heshiis lagu yahay maarta. Marka doorashadaas hadeertaan maxaan ku dhahdaa qabashadeeda sida hadda aan marka aan ka dhawaajiyay muddada loo qabtay oo ah bisha Juun ee soo socota sanadka soo socda ma ku qabsoomi karto. Suuragal maaha. Wax kastoo la sameeyo suuragal maaha. Dhinacyo badan ma taqaanaa ay ku jirto arrin. Qofku waxa la rabaa amniga laftirkiisa inuu qofku ku kalsoon yahay soo bixi karo oo iman karo oo safka geli karo gurigiisa ku noqon karo isagoon cabsi qabin. Dadka wax maamulayana ay u suurageliyaan qofka Soomaaliyeed xaqiisa inuu guto oo xaqana uu yahay codkiisa in meesha uu joogo loogu geyn karo maarta. Taasina way adag tahay haddeertaan.
Professor Daqare, marka la fiiriyo marka xaaladda amni ee dalka iyo in deegaanada qaar aanay dowladdu gacanta ku hayn, sidee doorashooyinkaasi u qabsoomi karaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan umaleeyaa horta hadalka odayaasha waxay u soo saareen inay sanad gudeed wadanka ku xoreyn karaan, saas aan u qaatay. Ciladdu waxay naga haystaa gobolada aan isku socon karin, farum gaalka iyo tuuga Badhaadhe. Waxaan umaleeyaa marka horta inay qorshaha ugu jirto inay amniga sugaan. Haddii amniga sugaana waa la sameyn karaa, hal qodobna waa muhiim. Doorashada aan ka hadlayno ama ay odayaashu ku hadlayaan, looma fahmi karo boqolkiiba boqol doorashadii saxda ahayd ee la yaqaanay caadigaheed. Sida ku qoran chapterka shanaad ee dastuurkeena, qaab dhismeedka dowladdeena waxa weeye dowlad dhexe oo dowlad ah, dowlad goboleed, dowlada iyo dowladaha hoose. Wax badan baan ka hadlay runtii. Ani xitaa nidaamka dowladaha hoose hadda inoo dhisaan, xitaa oo hadda wax uun la bilaabo, xitaa wixii wax kastay dhaantaa. Waxaan u maleynayaa konton iyo lix degmo weeye, tobankan gobol markii laga hadlay galmudug, Hirshabeelle, Banaadir, Koonfur, Jubaland waa konton iyo lix, sidii markii la waxayn daabkii dowladdii hore degmooyinkii hore la sameeyey way ka badnaan karaan intaa hadeer. Haddii intaa xitaa councilskii la sameeyey oo laami fulinta la sameeyey oo nidaamka garsoorka la sameeyey oo ururada bulshada degmooyinka la sameeyey, xitaa lafteeda waxba soo dhawaan kara si doorashada weyn guud loo tago. Marka waxaan isleeyahay halkaasna runtii waa jaanis badan, amniga waa la sugi karaa, waana yacni localkaasi doorashada localkaana waa la sameyn karaa.
Maxamed Mukhtar, sidaad ogtahay heshiiska ay gaareen golaha wadatashiga waxaa lagu sheegay in doorashooyinka uu soo horumari doonaan kuwa dowlad goboleedyada oo sanad kadib la qaban doono. Marka aad fiiriso xaaladda amniga dalka iyo deegaanada ay dowladdu gacanta ku hayso iyo kuwa aanay ku hayn isbarbar dhigto, ma lagu qaban karaa waqtigaas doorashada?
Runtii ima muuqato in sanad gudaheeda lagu qaban karo doorashooyinkaas la iclaamiyey, sababtoo ah dhowr arrimood daraaddeed. Horta waa midda koowaad, su-aal waxay ka taagan tahay dadka hadda madasha fadhiya laftigooda oo qaarkood loo arko waqtigooda inuu ka dhacay ama dhowaan uu waqtigooda ka dhacayo. Marka waxaa loo baahnaan doonaa in siyaasiyan laftigeeda aragti laga yeesho oo dadkii horta aragti midaysan laysla qaato. Adaytina saan hore u sheegnay, guud ahaan dad badan ayaa kasoo horjeeda oo bulshada rayidka ay ku jirto mowqifkeeda ay ka qaateen ay kasoo horjeedaan go'aamada kasoo baxa madasha. Horta waa midda aad hadaati aad ku dartay oo ahayd macnaha arrinta amniga la wada ogyahay, waa caqabad kale oo jirto. Awoodda dowladda markay noqoto institutional capacity-ga inay maamusho doorashooyin noocan ah muddo sanad gudahooda runtii oo dalko dhan ka dhacdo ama macnaha inta badan ka dhacdo ma aha arrin fudud ma aha. Intaa waxaa sii dheer, dadka laftigooda waxaa loo baahnaanaa in wacyigelin loo sameeyo oo dadkii loo diyaariyo inay dimuqraadiyadda ee codkooda ay ku codeeyaan, waqti ayay u baahan tahay. Intaa waxaa sii dheer dhaqaale, sababtoo saan ognahay macnaha miisaaniyadda dowladda waa xadidan tahay, marka in loo helo miisaaniyad ka baxsan miisaaniyadda hadda jirto oo loo helo dhaqaale lagu meelmariyo doorashooyinka ayadana waa xujo kale oo meesha taal.
Doctor Shafi,
horta caqabado badan ba horyaala doorashadan la yidhi hal sano lagu qabanaya oo maamul goboleedyadana ka dhacaya. Qodobka koowaad waxa weeye kalsoonida lagu qabo maamul goboleedyadu in ay arinta riixayaan oo ay arinta fulinayaan ka go'naan doonto, horta kalsooni laguma qabo. Taas waxay keenaysaa waqtiga oo yar iyo shakhsiyaadkii la rabay ee madaxda ahaa maamul goboleedyada oo lagu qanacsanayn ama su-aal laga keeni karo ka go'naanshahooda inay ka go'naato inay doorasho xilliga ku qabtaan. Caqabada kale horta waxa waaye dadkii doorashadan geli lahaayee axsaabta ahaa iyo qawaaniinta ay ku geli lahaayeen, maxay ahayd qaanuunka doorashada, axsaabtii gudiga doorashada oon weli la magacaabin, intaasoo dhan dhiban dhaqaale oo Soomaaliya wax walba ay dib ugu dhacdo marmarsiyo dhaqaaleed ba jira beeshii lixaad oo iyadana meeshii soo taagano mar dha soo faragelin doonta si guud ahaan aan waxaan qabaa in talaabadan hore loo qaado oo dawladda dhexe ay maxay ahayd riixdo inay talaabadan dhaqaaqo sanad markuu dhamaado meeshii lagu istaago kadib heshiis siyaasadeed la isugu yimaado loo waqtigii ama wixii waan ku fulinay ama miinaan ku fulinayna waqti aan ku darsanaan u baahnaa
maasantahay professor daqare siyaasiyinta ka soo horjeeda heshiiskan ay gaareen golaha wada tashiga qaran waxa ay ku doodayaan in madaxweynaha iyo madaxda kale maamul goboleedyada ee heshiiskan gaaray ay sameysteen muddo kordhin taas oo baalmarsan tahay dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka arintan sidee kuula muuqataa
walaal runtii waa runtood way ka dhex muuqan kartaa hase yeeshee waxa weeyo wixii inoo yaalay si ay ku dhismeen maamul goboleedyadu runtii in aad loo fiiriyo way tahay iyo wixii ay soo qabteen ee marxaladda maanta la joogo anigu waxaan u arkaa sheekadan hadda dhacday heshiiska siyaasadda ee la gaaray anigu waxaan u arkaa markii damaaciga siyaasiga kursiga raadinaya laga tago waxaan u arkaa waxa ugu macquulsan ee nidaamka dawladda hoose aan ku dhisan karo ee nidaamkeena mutaqaana isteediyada doorashada heer isteed lagu gudbi karo mustaqbalka noo horseedi kara doorasho caam ah oo one man one vote one person one vote midna horseedi kara inuu yahay aaminsanahay hase yeeshee markasta dhaliishada waa ta dhaliisha axsaabta waa muhim aad bay u fiican tahay anigu waan ku farxay markii laanta fulinta ee xukuumaddu ay war soo saartay kadibna ay mucaaradka iyo qaar ka mid istaday hadleen waxaasoo dhan waa in cilmiyad laga qaato si marka ugu dambeysa meel mataqaanaa saxa la isku imaado
waa tahay wasiir maxamed mukhtar siyaasiyiinta ka soo horjeeda heshiiskan ay gaareen golaha wada tashiga qaran waxa ay ku doodayaan in madaxweynaha iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada ay muddo kororsi sameeyeen arrintaas sidee kugu muuqataa
runtii ma aha in ayaga dhammaantood laga soo wada qaaday inay muddo kororsi ay tahay sababta madaxweynayaasha qaarkoodna waqtigooda waa dhacay kuwana dee waqtigooda lama gaarin marka horta layskuma qaban karo horta dhankaas waxaa fiican in sharciyadan haddii la fiirinayo ama dastuurka ee dowlad goboleed laftigooda ee qaarkood ayaan weli waqtigooda dhicin oo marka waqtigu weli mandate haysto marka tusaale ahaan la yiraahdo doorasho hal qof hal cod hal la gaarsiiyo xisbiyana hala sameeyo baarlamaankana waxaa bedeli kara baarlamaan hal qof hal cod soo doortay marka la yiraahdo waa muuqataa inaanay suuragal ahayn in waqtigii mandatekooda uu ku ekaa inay ku dhammaystiraan oo ay ku wareejiyaan marka si taa loo gaaro marka wacna waxay noqonaysaa inay ayaga sii joogaan ay fuliyaan taana waa marka midda aan leenaha warkheyr alla idinsi waa soo shaqaysayna laba mid un sameeya haddii waqtigiina uu dhammaadayna maamulku meelgaara ku wareejiya ayaga ha fuliyaan haddii kale doorashada deegaankiina qabta oo cid kale markaas u doora oo ciddaas kale ha gaarsiiso balse laakiin inay isku xujeeyaan ay dhahaan annaga unbaa gaarsiinayno annaga unbaan keeni karno cid kale kuma aamini karno taas waay marka meesha ay cilladda ka imaanayso haddii kale mid ka fiicanaba ay soo jeedin karaan oo ahayd aragtidaana qabnaa xilligeena ma dhacayso balse xukuumadda nagu xigta ama maamulka nagu xiga ayaa sameynaya shanta sanna sameynayo balse anagana ma waafaqa laakiin de ciddii anaga aan ahayd inay ayaga sharciga qortaan ayaga fuliyaan ayaga isugu daraan dan taas waa marka meesha uu qaladka ka imaanayo
aad u mahadsantahay doctor Shafi
waxay ula muuqataa horta golaha mucaaradku waxay inoogu jiraan baa la dhihi karaa meeshii jag and balance ama meel ay iskorjoogtayntii waxay dhihi jireen maxaa yeelay baarlamaanka Soomaaliyeed inta badan wuxuu ku jiraa jeebka ee golaha fulinta garsoorna ma jiro saa darteed mucaaradku mar waliba waxay u taagan yihiin inay dowladda daba galaan gaar ahaan laanta fulinta marka xaq bay u leeyihiin in ay dhahaan waxa ay sheeganayaan ama ay ka cabsanayaan inay sheegaan midda kale meesha ku jirta waxay tahay Soomaalidu sida ay dowlad u noqotayba waxaa lagu kari la'yahay war wixii isku waafaqdeen fuliya qaanuunkii idin yiilay fuliya waxaad siyaasa ahaan isugu waafaqdeen fuliya saa darteed baad waxaad arkii hadda Puntland oo kale mucaaradku waxay ka cabanayaan inuu dani rabo in uu waqtiga kororsado soo shaqadii wada muddana ay u harsantahay waa laga urin karaa marka mucaaradka hadda jira waxay dhaheen dowladdan waxa ay samaynayso waa muddo kororsi dhan way ka tahayo maamul goboleedyada sanadba loo wada daray waa muddo kororsi meeshaas waxaa kaloo laga cabsanayaa dowladda dhexe in ay ku darsato laakiin waxaan rabnaa in la dhaho salaad walba waqtigeeda la tukadaay hal la gaaro waqtigii doorashada in lagu darsanay la gaaray laakiin shaqadan hadda socotay aan la hor istaagin hala taageero waxyaalaha dhaliishaana hala sheego
aad baa mahadsantahay wasiir Baafo heshiiskan golahooda tashigu ay wada gaareen ma kaaga dhex muuqdaa adiga muddo kororsi
haa waxaan goobta isugu yimid todoba mas-uul oo madaxweynaha ugu jiro ra-iisul wasaaraha ugu jiro shantii dowlad goboleedna afar kaliya ay meesha ka fadhiyeen, afartooda saddex ka mid ah muddo kororsi baa u soo baxayeen, maarta waqtigooda way dhaafayaan. Marka danaha shaqsiga iyaga ay meesha ka dhex arkaan ayaa shakiga weyn keenay. Mataqaanaa saddex iyaga ka mid ah waxa way, haddii sidan loo ogolaado, waxay midna wuxuu joogayaa laba sano, midna wuxuu joogayaa hal sano, midna wuxuu joogayaa sideed bilood buu joogayaa maarta. Marka waxaa ku jira muddo kororsi meeshaas waa muuqdaa. Su-aasha taagan waxay tahay, waxaan waxa loo sameynayaa xukunka dadka la gaarsiiyo mise in kursiga lagu sii fadhiyo? Mataqaanaa waa xaq ay u leeyihiin dadweynaha Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba inay su-aashaasi warsadaan. Xataa hadday suuragal noqon lahayd in muddadaas sanadka ah wax lagu hagaajin karo, waaba wax laga wada hadli karo oo la ogolaan lahaa. Mataqaana inta muddadana la dheereeyo doorashona dhicin, waxa weeye nasiib darada ugu weyn oo dalkaana soo food saari karta ayay noqonaysaa. Mataqaana una baahan in aada looga digtoonaado.
Wasiir Maxamed Mukhtaar, madaxweynuhu wuxuu sheegay in heshiiska siyaasadeed la horgeyn doono baarlamaanka labadiisa aqal si ay uga doodeen heshiiskan ayna qaab dastuuri ah ugu bedelaan. Haddaba baarlamaanka maxaa laga filan karaa? Muxuuse yahay doorkiisa?
Baarlamaan shaqadiisa waa naqaanaa baarlamaan inuu sharci dejiyo ayay tahay. Marka la horgeeyo horta cidda dastuuriyan kasoo dhigaysa, waxaan filayaa guddiga dastuurka inay yihiin aan filayaa, kuwaasa waxay keeni doonaan baarlamaanka. Baarlamaanka marka saasu kaga doodi doonaa. Bal su-aasha tan u baahan aniga aan isweydiin lahaa waxay tahay saddex sheedood. Macnaha baarlamaanka keliya haddii lagu koobo, ma dhici doontaa xasiloono siyaasadeed iyo wadajir bulshadeed oo haddii aanan dadka intiisa kale laga soo qaybgelin oliyaraha lagu koobo baarlamaanka, xasilooni siyaasadeed ma keenaysaa? Sidoo kale dadka ma u arkayaan inay tahay talo loo wada dhan yahay oo dadka dhan ay wada leeyihiin? Sidoo kale go-aanka ka soo baxa aqbalaad bulsho ma jiraysaa? Marka haddii saddexdaasi marka aan ku fiiriyo ima muuqata haddii la yiraa baarlamaanka keliya ayaa lagu koobaa oo dadka kaloo dhan waa laga saaraa talada. Sababta wax laga hadlaya waa masiirkii dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo siyaasadda Soomaaliyeed insha allah mustaqbalka dheer oo dhan meeshii ku hagmaysa waaye. Marka baarlamaanka doorkiisu waa leeyahay, balse waxaan filayaa in si loo helo go-aano la wada leeyahay oo talo la wada leeyahay oo dadka wada aqbalaan in gogoshal ballaariyo taladan la badiyo.
Mahadsantahay Doctor Shafi. Heshiiskan gabagabadii kolley baarlamaanka la horgeyni doonaa labadiisa aqal, maxaa laga filan karaa baarlamaanka Soomaaliya go-aanada heshiiska ka qaadan kara? Doorkiisu muxuu noqon karaa?
Baarlamaanku waa jihada sharciga u leh in ay iyagu waxaan baasmariyaan sharcina keenaan. Saa darteed baarlamaanka waxaa laga filayaa inay doorkooda qaataan, baarlamaan Soomaaliyeed noqdaan. Waxa ay golaha wada tashigu soo saareen, haddii u arkaan danta dalka in ay ku jirto inay ansixiyaan, haddii kale in wax ka bedel ay dib u celiyaan oo golihii ay ka timid wax ka bedel lagu celiyo oo wax ka bedel ay ku sameeyaan iyaku ayaa laga fili karaa. Saa darteed waxaan qabaa baarlamaanku in lagu kalsoonaado oo wixii ka soo baxana si loo fulin lahaa falogeeda la galo. Laakiin mar wal waxaa qasab noqon doonta heshiis siyaasadeed inuu lagu kabo oo dadka siyaasiyiinta la qanciyo iyo dadka danaha kale siyaasadda in la qanciyo qasab noqon doonta.
Wasiir Baafo, heshiiskan baarlamaanka la horgeyni doonaa, ugu dambeynta maxaa laga filan karaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya?
Badiba intaan hadda arkaynay 20 sano aan soo soconnay, laanta fulinta waxay saameyn xoog leh ku lahayd laamaha kale oo jira. Waa kii maxaan ku dhahdaa ugu weyn yahay baarlamaanka ugu weyn. Waxaana aan ognahay dadka hadda soo galay inay isku jiraan dad dowladnimada yaqaana oo wax ka yaqaana, dad aqoon leh, dad aan aqoon lahayn, dad aan weligood dowlad meel lagu hayaan arkin, inta way isugu jiraan mataqaana. Laakiin waa meesha ugu habboon oo looga hadlo arrimaha Soomaaliyeed looga hadlayo maarta, xaqana u leh, waa hay-adda xaqa u leh, dadka ku jiraan ay xaq u leeyihiin inay go'aan ka gaaraan. Annaga baarlamaanka lama qabno, ayaga baarlamaan noo ah. Waxa la wixii go'aan ay gaaraan waa in inta kaleetana ay qaadato mataqaana. Marka ayagan waxaan leenahay marka waa yeel waa kuma, annagoo si yeelayn maadaama ay ahay inay danta guud inta fiiriyaan ayagana, maxaan ku raadaa sida wadanka u roon, ummadan u roon oo inta sadexdaas sano intaas soo martay maatqaana ay go'aankeeda ay la yimaadaan. Wixii meesha ka soo baxa ma ahan tala loo jeedinayo golihii, maxaan ku dhahdaa wada tashiga loo leeyahay, wax ka soo bedela go'aanka kama dambeysta waxaa iskale baarlamaanka iskale isagaasa. Marka macani dadka kale to siyaasiyiinta oo aan baarlamaanka ku jirno banaanka jooga iyo maxaan ku raahdaa bulshada rayidka iyo umada Soomaaliyeed waxay ku gowracan yihiin go'aanka baarlamaanka ku gowracan yihiin waxa marka furan hadeertaan intaan baarlamaanku san dooda galin ama intaan gabagabeynin in xoog la saaro in rayidada dadweynaha ay qabaan banaanka ay soo dhigan meelo ka baxsan maxaan ku raahdaa goobaha siyaasada looga doodo oo aad la maxaan ku raahdaa looga doodo si saameyn loogu yeesho dood ka dhici doonta baarlamaanka oo ay noqoto dood maslaxada Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed u adeegaysan inay noqoto.
Wa mahadsantahay wasiir Baafo. Professor Daqare, maxaad ka filaysaa baarlamaanka doorkiisu muxuu noqon karaa?
Runtii baarlamaankeena 20 sano ugu dambeeyay wuxuu ahaa baarlamaan markii la soo dhisayna suuq laga soo magacaabo, markii la soo magacaabana laanta fulinta ku malmuuha. Ar waxaan ka filayaa meeshaas wixii madaxweynaha iyo prime minister ku qabaan ee baarlamaanku qabi doonaan. Walaasiya ma hadda waxa arintu madaxweynaha iyo reserve ka sii xog badan tahay madaxweynaha gobolada oo ku jira dadka koonfurta oo tirada badan 700 ee baarlamaanka 200 ka tan koonfur ay noqonayaan nin kasta madaxweynaha reserve taabanaya nin kasta madaxweynaha gobolka soo taabanaya 4-3 sano kadib kursigiisaas uu heelinaya waxa weey marka aan waxa leh marka madaxweynaha go'aanada iyo waxa uu shaqo qabanayo prime ministerka shaqo dalka iyo dadka u barakeysan Allah ka dhigo laakiin aanu had xilibaano wax ku dari kara ama wax ka dhimi kara inay jiraan uma maleenayo
intaas ay dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciiga wasiirkii hore petrolka Maxamed Muqtar Ibrahim Dr. Ahmed Daahir Shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Cabdi Ahmed Baafo oo horey wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha tan iyo kulanti dambe waxa sagaafi qoysta oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
adbu mahadsan yahay sagaafi Cabdiraxmaan qoysta oo la socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaad halka ka dhigaysanaysan waa Washington aynu hore ugu soconno warbixinaha Soomaaliya la xiriiray ee madaxda dalalka bulshada bariga Afrika ama wadalada bulshada bariga Afrika ayaa aqbalay codsi ay Soomaaliya hore ugu dirtay oo ay ku doonaysay inay xubin kaga noqoto suuqa dhaqaalaha ee dalalkaasi ku bahoobay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay aqbalaada codsigan wariyaha VOA Cabdi Axiis Barro ayaa Muqdisho ka soo diray warbixinta
Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay aqbalaada codsiga rasmiga ah ee dawladda Soomaaliya ay ku doonayso ka mid noqoshada dalalka bulshada bariga Afrika sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada filla Soomaaliya madaxda EAC ayaa aqbalay warbixinta codsiga madaxweynaha qoraal ka soo baxay madaxtooyada filla Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ansixinta codsigoodii ku aadanaa kubiirada EAC ayaa ku tilmaamay arrinkan talaabo wanaagsan oo ka turjumaysa hor socodka dawladnimada Soomaaliyeed iyo mira dalka qorshayaasha qaran ee ku aadan soo celinta doorka dalkeenu uu ku lahaa gobolka iyo guud ahaan qaarada Afrika sidaas ayaa lagu sheegay bayaanka filla Soomaaliya ay soo saartay iyadoo la sii raaciyay madaxweynaha jamhuuriyadda oo dul istaagay faa'iidooyinka dhaqan dhaqaale amni iyo siyaasadeed ee dalkeenu ka dhaxlaya ka mid noqoshada dalalka bulshada bariga Afrika ayaa sheegay in haatan dawladdu ay bilowday wada xaajoodka danwadaaga labada dhinac iyo qaybaha la iska kaashanayo si uu isugu dheelitirnaado wax wada qabsiga sidaas ayaa markala bayaanka lagu qeexay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay madaxda dalalka bulshada bariga Afrika iyo guddiga farsamo ee ka shaqeeya ka mid noqoshada Soomaaliya ee daladan fursada ay u siiyeen shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdu inay la midoobaan walaalahooda dalalka ku bahoobay daladan ayaa lagu yiri qoraalka haddaba maxay Soomaaliya ka faa'iideysaa dalalka bulshada bariga Afrika waxaan su'aashaasi weydiiyay Cali Maxamed Cismaan oo ah aqoonyaha bartay dhaqaalaha
horta marka la sameynayo isku biiritaan noocaas ah oo heerkaas gaarsiisan faa'iido iyo qasaare intaba way yeelan kartaa laakiin markaan ku hormarno faa'iidada ay Soomaaliya ka heli karto, horta meeshan waxaa fududaanaya isu socodka dhanka socdaalka oo ay Soomaaliya dhib badan ku qabtay inay wadamadan East Africa ay la macaamisho. Taa faa'iido weyn ayaa ku jirta opportunitieska amba fursadaha shaqane marka sare ayay u kici karaan, oo Soomaalidu waa dad aada u firfircoon xirfadooda iyo shaqadooda halka ay la aadi karaan oo way soo dhaweynayaan guud ahaan, waana wax oo dhaqaalaha Soomaaliya wax weyn oo micnaha kusoo kordhi doona. Sidoo kale waxaa meesha ka baxaya in caqabadihii ganacsiga iyo dhaqaalaha meesha laga saaro oo factors of production-ka wax la yiraahdo sida labor-ka iyo capital-ka iyo entrepreneurship-ka ay isu furmaan Soomaaliyana, ay maadaama aan haysano dad aada u firfircoon loo yiraahdo. Soomaalidu waxay safafka hore kaga jiraan dadka aadka ugu firfircoon business-ka, inay business-ka Soomaaliya ay sare u qaado. Sidoo kale waxay sharaf u tahay Soomaaliya inay la fadhiisato wadamo intaas dowlad soo ahaa oo nidaam ku jiray, inay safka la gasho amba ay miiska la fadhiisato. Taa iyadana guud ahaan wadanka sharaf ayuu tahay, dowladnimadiisana micno weyn ayay kusoo kordhinaysaa iyo dhaqaalaha intaba.
Soomaalida oo ah bulsho ganacsi, waxa uu aqoonyahan Cali Maxamed Cismaan uu qabaa in daladan ay ka faa'iidi doonaan suuq ganacsi oo weyn, iyo inuu isu socodka dalalkaasi uu Soomaalida u noqdo mid fudud.
Wadankeena waa ogtahay wuxuu ku tiirsan yahay imports-ka kaliya, imports goods-ka wax la yiraahdo alaabaha la soo dejiyo, beddelkeed ma lihin alaaba aan dhoofino. Marka tariifiska haddii hoos loo wada dhigo, alaabihii oo dhan loo keensado, anagu tariifis hoose aan kaga canshuurno, ayagana aanan haynin wax beddelkeed aan dhoofino, maxaa yeelay wadankeena production-kiisa amba wax soo saarkiisa aad u liita. Haddii aan lahayd farsamada, haddii aan lahayd xoolaha, haddii aan lahayd kaluunka iyo beeraha intaba, marka export-geena maadaama uu yaryahay, taas caqabad bay nagu noqonaysaa inaan ku biirno bulshada Bariga Afrika. Laakiin dhinacyada kaloo dhan, Soomaaliya sharaf bay u tahay inay ku biirto bulshada Bariga Afrika, dhaqaale ahaan, amni ahaan, iyo ganacsi ahaan intaba iyo isu socodka.
Soomaaliya ayaa ka mid noqon doonta haddii la dhammaystiro habraacyada dalalkan ku midoobay AAC, waxaana la filayaa in laga dhaxli doono isbeddel dhaqaale oo dalka ku yimaada haddii dowladdu ay la timaado qorshe ku salaysan siyaasad qaran oo bulshadaasi lagu wajahayo. Cabdiraxiis Barrow, VOA, Muqdisho.
heestaasina waxay ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo. Tan iyo intana mar kale hawada ku kulmayna, waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.